Joo, no.
Aloitetaanko me sitten?
Niin. Onko meillä jotain slogania tai jotain? Mä en tiedä, mitenhän tämä nyt aloittaisi.
Tuleeko musahtia?
Tervetuloa Yhdeksäs taide-podcastin pariin. Tässä podcastissa me keskustellaan taiteesta, sarjakuvasta ja sarjakuvataiteesta. Meitä on tänään täällä 4, eli meidän kaikki vakkarit on paikalla. Ehkä me esitellään itsemme nyt heti tähän alkuun.
Joo, mun nimi on Emmi Valve. Mä oon porvoolainen sarjakuvataiteilija, mutta ehkä parhaiten tunnetaan mun toistaiseksi päätyönä pidetystä sarjakuvaa romaanista Armo, joka kertoi mun nuoruuden mielenterveysongelmista ja niistä paranemisesta. Sen lisäksi mä oon tehnyt esimerkiksi sellaista fiktiivistä huumorisarjakuvaa kuin Girl Gang Bang Bang, jossa on kuitenkin käsitellyt myös sellaisia vähän tabuaiheita sitten niin kuin fiktion ja huumorin kautta, kuin vaikka yhteishuoltajuus ja naisten alkoholin käyttö ja masennus ja seksuaalisuus. Ne on kaikki mulle semmosia ihan, mua kiinnostaa tämmöset niinku tabuaiheet. Sen lisäksi mä puuhailen sarjakuvakentällä kaikenlaista muutakin. Mä oon esimerkiksi ollut perustamassa ja olen edelleen Porvoon sarjakuvafestivaali O-Festin taiteellinen johtaja. Ja sitten yksi mun töistä on olla kustantamo Täysikasi Oy:ssä kustannustoimittajana, eli toimitaan muiden ihmisten sarjakuvakirjoja ja sitten pyöritään sellaista sarjakuvakustantamo-toimintaa. Eli tässä on vähän mun tausta.
Sitten esitteleeksi Jesse itsensä?
Joo, mä oon Jesse Matilainen. Oon piirtänyt myös vuosikausia Nallen nimellä. Multa on tullut 2 albumia julkaistu, mutta sen lisäksi mä oon pitänyt sarjakuvablogia tuosta vuodesta 2008 asti, eli aika kauan. Ja lisäksi mä opetan sarjakuvakeskuksella sarjakuvapiirtämistä. Mä oon myös opettanut muualla aiemmin, mutta siellä nyt tällä hetkellä. Ja piirrän sarjakuvia elämässäni, että yleensä historiallisista tai skifiaiheista, mutta oon myös oma elämäkerrallisia tehnyt ja tuon tuommoisia.
Sitten, mites Pi?
Joo, mä olen Pi. Mä piirrän sellaista sarjakuvaa kuin Piin seikkailut siis maailmassa, mikä näin jälkeenpäin ajateltuna on todella kömpelö nimi, mutta niin on kaikilla mun progiksilla, niin se ei haittaa. Tai ehkä se haittaa, mutta mä oon tottunut, niin mä en enää huomaa. Sinänsä on hassuakin olla tämmöisessä podcastissa niin mukavaa kuin se onkin, koska mä aina sanon, että mä en ole niinkään sarjakuvataiteilija, mä vaan aktiivisesti en estä sarjakuvan tapahtumista. Koska mulle siis, sinänsä mulla on, ei nyt viharakkaussuhde, mutta semmoinen kuitenkin suhde, että mä en, etenkin piirtäminen on mulle semmoinen hyvin epämukavuusalueella oleva asia ja tekeminen, ja sit mä oon vaan päätynyt tekemään sitä puolivahingossa, ja sit se on vaan niin kuin jatkunut. Eli mä en ole aktiivisesti estänyt sen tapahtumista, mikä on johtanut siihen, että sitten mä oon myös mukana, mun sarjakuvia siis on mukana esimerkiksi Näkymätön sukupuolisarjakuvakirjassa, ja mä olin nyt vetämässä itse asiassa Sexpolta on tulossa lisää semmosia seksuaalikasvatus, koulutus, valistus sarjakuvia, niin mitä on tullut aikaisemminkin, mutta nyt tulee uusi läjä. Ja sit mä oon ollut mukana kaikenlaisessa toiminnassa enemmän ja vähemmän pyörittämässä, joskus vähemmän, joskus enemmän. Yleensä jos mä oon jossain mukana, niin mä en malta olla hyppäämättä mukaan myöskin niin kuin organisaatiopuolella, mutta mä oon ollut feministisessä sarjakuvatoiminnassa vähän niin kuin hääräämässä niitä näitä ja silleen. Mutta tosiaan mun ehkä suurin meriitti podcastaamisen suhteen on se, että mä oon tehnyt podcasteja vuodesta 2006. Että sarjakuvia periaatteessa kauemmin, mutta silleen, että kukaan tietää siitä mitään, niin vähemmän aikaa kuin varmaan kukaan muu meistä.
Yes, ja mä oon Mari Ahokoivu. Tämä on mun ensimmäinen podcast ikinä, mitä mä olen tehnyt, että menee nyt sitten niin kuin näin päin. Mä olen sarjakuvatekijä ja kuvittaja, mutta tunnetaan ehkä parhaiten 2018 ilmestyneestä Oksi sarjakuvasta. Mä tein sarjakuvablogia. Se taitaa olla, mä taisin aloittaa 2005 tai jotain semmoista. Mä aloitin ehkä vähän aikaisemmin, mitä Jesse aloitti. mutta se on kyllä mulla nyt jäänyt aika pahasti. Viime aikoina on tehnyt enemmän sit kuvitushommia. Tosi sarjakuvatkin on kyllä koko ajan siis mukana. Teen muun muassa Sound Off-nimistä nettisarjakuvaa tällä hetkellä, joka kertoo misofoniasta. Mä olen myös ollut mukana jonkun verran sarjakuvafeministien toiminnassa, niin kuin me kaikki. Me itse asiassa taidettu tutustua sitä kautta.
Joo.
Toisimme. Joo, et se on se, niin kun, se voima, joka on meidät yhdistänyt. Mutta eipä kai siinä muuten. Oma elämän kerrallista tai semmoista niin kun, oma elämän inspiroivaa sarjakuvaa yleensä teen. Mutta sitten Oksi oli hyvin pitkälti sit, niin kun mun yritys tehdä niin kun täysin fiktiivistä. Tosin mikä on täysin fiktiivistä, sekin on ehkä vähän vaikea määritellä. Haluaisin tähän alkuun kysyä, niin kuin jokaisessa jaksossa kysytään, että mitäs teille kuuluu? Mitä olette tehnyt tällä viikolla?
Mä oon tehnyt sinejä pitkästä aikaa, eli pienlehtiä, jotka on mun mielestä semmoinen suomalaisen nykysarjakuvan niin kuin alkulähde, että mä niin kuin rakastan pienlehtiä, että mä koen, että se mun oma taidemuotoni, että sen juuret on tuolla punkskenessä ja kopiokoneella itse tehdyissä slibareissa, niin oon pitkästä aikaa päässyt tekemään sinejä, koska mä aloitin semmoisen nimenomaan sineihin keskittyvän taideprojektin, joka kestää ainakin vuoden nyt, että mä vuoden teen niitä sinejä. Se on ollut ihan sika ihanaa, kun mulla on työn alla myös pitkä sarjakuva-albumi, niin se on niin semmoista nysväämistä ja hienosäätämistä ja samojen asioiden pyörittelyä ja vääntelyä ja kääntelyä ja pohtimista ja värien valitsemista ja ruuduttamista ja sitä niin kuin käsikirjoitusta voi hinkata ihan maailman tappiin asti, niin se sinejen tekeminen on vaan semmoista ihanaa roiskimista. Semmoista niinku, vaan semmoista, että voi niinku päästää sen luovuutensa valloille ja niinku lapsia vähän leikkailla ja liimailla ja olla silleen, että tämä olisi tälleen niinku hyvä ja sitten mä piirtäisin tämmöisen jutun ja kirjoittaisin tämmöisen tähän väliin ja ei haittaa, jos menee vähän vinoa. Tämä on ollut kyllä ihan sika ihanaa tällä viikolla. Sen lisäksi mä oon perehtynyt vähän sosiaaliseen mediaan ja internetin mahdollisuuksiin niin kuin sarjakuvien markkinoinnissa aika vähän, että mitä luentoa en tästä aiheesta pysty vielä antamaan, mutta tämä korona-aika on nyt niin kuin pakottanut kyllä tämän asian äärelle, että se on ollut ihan kiinnostavaa.
Joo, mä jatkan tästä. Niin, mä itse asiassa tuossa tänään just tein aiemmin sarjakuvan perusteet videon, että ihan samaa niin kuin internetskulin maailmaa etäkurssin ensimmäistä opetusta nauhoitin ja mä tein tuossa viime viikolla sen kurssin tavallaan ne harjoitukset itse, niin se oli musta todella hauskaa tehdä jotain ihan muuta sarjakuvaa. Se oli semmoinen pieni tarina muurahaisista ja semmoisesta rannasta, missä on käynyt lapsena ja johon sitten aikuisena palasin. Ja samat muurahaiset siellä edelleen pyörii. Ei niinku mitään silleen erikoista, mutta todella hauska semmoinen pieni tauko kaikesta koronatoistosta.
Mitäs Pii?
Mulla on itse asiassa sinänsä hassu, että mä oon Piin seikkailu ja siis maailmassa mä oon tehnyt aikanaan hyvinkin säntillisesti 2 strippiä viikossa. Ja nyt sitten mä kokoan tai teen niistä ensimmäistä albumia, mikä tarkoittaa sitä, että koska silloin kun mä aloitin vuonna, niin silloin mä en vielä osan yhtään piirtää. Niin kun sitäkään vähän, mitä mä nykyään osaan, niin mä piirrän niitä uudestaan. Mikä on toisaalta kauhean turhauttavaa, koska on niin tottunut siihen, että kun mä siis julkaisen sitä sarjakuvaa ihan ilmaiseksi Facebookissa omalla sivullaan ja sitten sarjakuvablogeissa, niin on tottunut siihen, että kun mä piirrän jotain, niin sitten se niin kuin menee noin 10 minuuttia siitä, se menee julkiseksi ja sitten siitä tulee välitön jonkinlainen palaute. Ja nyt sitten on jotenkin hassua, kun mä piirrän enemmän kuin koskaan, koska mä teen tyyliin 2 strippiä päivässä, pyrin 3, mutta 2 se usein jää. niin sitten nyt tekee enemmän kuin koskaan aikaisemmin sarjakuvaa, ja kukaan ei näe siitä mitään, niin sit mä en oikein pysty päivittämään sitä sarjakuvaakaan kuin tosi harvoin, koska sit mä oon ihan silleen, että nyt mä ei niinku, kroppa ei kestä enempää piirtämistä, niin se on jotenkin, tämä on mulle hyvin, hyvin outoa. Tässä ehkä tämä on sitä, kun tekee edes puoliksi oikein tai silleen niin kuin varteen otettavasti sarjakuvaa, että sitten siinä kestää kauhean kauden, niin kuin kukaan näkee mitään siitä, mitä on tehnyt.
Joo, se on kyllä ihan loputtoman pitkä prosessi, sit, kun siihen lähtee.
Joo, ja toi on just toi, miksi mäkin jotenkin palasin nyt, tai halusin palata takaisin nettisarjakuva ääreen, se jotenkin se välitön palaute, mikä kannustaa tekemään lisää.
Mä en ole vieläkään löytänyt sellaista työskentelyasentoa, joka ei tuhoaisi mun niskan ja hartia ja kaiken mahdollisen, mutta se taitaa olla aika yleinen ongelma sarjakuvan tekijöiden parissa ja ylipäätään niin kuin piirtotyöläisten.
Mut on pelastanut ainoastaan liikunta. Satulatuoli on ihan kiva ja kaiken näköisiä niin kuin pöytiä, noita tommosia seisomapöytiä on olemassa ja jumppapalloa on kokeiltu istuma-alusena ja mikään muu ei ole auttanut kuin se, että liikkuu säännöllisesti. Ja se on ihan paskaa, mutta näin se on.
Joo, se pitäisi melkein ajatella työaikana, että se on sitä se on kehosta totta. Huolehtimista.
Eli mun taktiikka syö enemmän karkkia jo. Ei ole se kaikkien toimii.
Vaikka kaikkeen muuhun se toimii, mutta tähän se ei käy.
Voihan sitä koittaa ja katsoa, miten käy.
Joo, mä olin jotenkin kauheassa motivaation puutteessa koko viikko. Käy jotenkin täysin niin kuin semmoisella hitaalla vaihteella tällä hetkellä. Mä niin kuin teen vaan niin kuin sen minimin, mitä mun niin kuin pitää tehdä. Mulla on muutamia noita kuvitustöitä, mitä mun olisi tarkoitus nyt tehdä. Lasten kirjakuvituksia ja sit oppikirjaa ja muuta. Ja sit mä vaan niin kuin teen ne ja sit koitan silleen. Mulla on parikin semmoista isompaa sarisprojektia päällä. Ja sit mä vaan niin kuin jotenkin koitan olla unohtamatta niitä. Että se jotenkin vaan niin kuin ne vaan jumittuu. Mut sit mä jotenkin koitan nyt ajatella, että no ehkä tällä hetkellä tässä korona-ajassa, niin se on ihan ok. Että vaikka siis asiat on sinänsä hyvin, että on töitä ja maa avautuu ja muuta, mutta se henkinen puoli sitä ehkä edes tajua, miten niin kuin iso homma se on. Siis vähän siis asun tosiaan Tanskassa ja en ole päässyt Suomeen katsomaan perhettä ja kavereita nyt vähän aikaa. Vaikka siis tavallaan siis varmasti pääsisin, mutta siis en nyt lähde matkustamaan tähän aikaan. Mutta ei ole ollut kauhean hyvä työviikko. Mutta sitten taas mä oon tehnyt paljon näitä podcast-juttuja ja sitten piirrellyt meille logoa ja muuta, mikä on ollut tosi inspiroivaa ja hauskaa. Ja sitten mä oon palannut takaisin mun vanhoihin piirustusmateriaaleihin, siis kynä ja paperiin, mitä mä käytin, kun mä tein mun eka sarjakuvaa Löydä minut tästä kaupungista. Nyt mä palasin niinku täsmälleen niihin välineisiin. Ja sitten se oli jotenkin tosi hauskaa. Jotenkin niinku nostalgista, mutta sitten myöskin jotenkin niinku, se ei tuntu taantumukselta, vaan se tuntuu jotenkin semmoiselta, että menee takaisin, että pääsee eteenpäin. Se on jotenkin tosi lohduttavaa jotenkin käyttää niitä samoja välineitä.
Tällä korona-ajalla on ollut kyllä mun työskentelyyn tälläkin viikolla semmoinen vähän odottamaton seuraus, että sarjakuvan tekijöiden keskuudessa syntyi tämmöinen aamutyöskentelypiiri. Ja mä oon nyt ehkä 2-3 viikkoa työskennellyt tämän aamupiirin kanssa. Ja 9:00 me tavataan jitsihuoneessa, meitä on yleensä noin 4-8 ihmistä kerrallaan siellä ja me ruvetaan vaan tekemään töitä. Joku kellottaa 25 minuuttia kerrallaan, sitten 25 minuutin jälkeen meillä on tauko, 5 minuuttia, jonka aikana jutellaan jotain. Jos syntyy joku tosi hyvä ja tärkeä ja oleellinen, työn kannalta oleellinen keskustelu tai joku rupeaa vaikka avautumaan siitä, miten paljon tämä korona ahdistaa, niin sitten venytetään taukoa, ettei niinku hyviä ja tärkeitä keskusteluja ei niinku katkaista, mutta Pomodoro-tekniikalla 25 minuuttia aina kerrallaan ja sitten semmoinen pikkuinen juttelutauko siihen väliin ja se on ollut ihan älyttömän hyvä juttu, että mä oon saanut kaiken semmoisen kauhean sälähomma hoidettua tällä viikolla sen avulla. Ja sit mä oon saanut piirrettyäkin aika paljon siinä. Ja sit on tullut semmoinen niinku yhteisöllinen fiilis. Ja on tosi kiva nähdä niitä kollegoiden naamoja ja niinku jutella joka päivä vähän jotain niitä näitä. Yleensä tuohon lounasaikaan asti tehdään tällä tavalla yhdessä hommia ja sen jälkeen ihmiset sitten hajaantuu muihin juttuihin tai rupeaa yksinään työskentelemään. Et se on ollut kyllä tosi kiva tämmöinen ilmiö, mikä on seurannut tästä vaikeasta ajasta.
Mä en kestä tätä, kun mä en vaan pääse ylös aikaa.
No mä mietin just ihan samaa, että kuulostaa tosi kivalta, mutta hyvänen aika ei taidetta tehdä 8:00 vai 9:00.
Joo, mekin oli siellä niinä aamuna, kun mun piti värittää yhtä sarjakuvaa ja itse vihaan tietokoneella värittämistä, niin se kyllä auttoi siihen paljon, että pystyi välillä niin kuin juttelemaan jostain ihan muusta.
Meidän podcastin nimi Yhdeksäs taidehan tulee siis varsinkin Ranskassa käytetystä Neuvième Art-nimityksestä, mikä on siis sarjakuvan, miten se nyt sanoisi, taidenumero, voisiko sitä silleen kutsua. Siis näähän tulee nämä siis numerot noista Kreikan taiteenmuusista mun käsittääkseni. Ja siis niitä ei mun käsittääkseni käytetä kauheasti muissa maissa, paitsi sitten niinku, tai että ne on niinku aika suuressa osassa Ranskan kulttuuria. Koska siellä mä kuulen tosi paljon siis 900 käyttöä. Mutta niinku Suomessa ei ehkä käytetä niin paljon näitä. En tiedä kai englanninkielisessä maassa.
Tai en ainakaan koskaan kuullut.
Mm.
Tietysti jos esimerkiksi amerikkalaisilta kysyy, niin sarjakuva ei ole taidetta, mutta se on valtava kysymys, johon mennään jossain toisessa jaksossa.
Aivan. Tänään ajateltiin, että me aloitetaan tälleen alusta, eli keskusteltaisiin vähän meidän lapsuuden sarjakuvista ja siitä, että miten me ylipäätänsä päädyttiin sarjakuvien pariin ja mitkä ne on ollut ne meidän gateways niin sanotusti sitten näihin vahvempiin sarjakuviin.
Aivan, orttiteoria.
Mitä sarjakuvia te luitte lapsena, jos te luitte sarjakuvia?
No mä luin kyllä lapsena sarjakuvia. Mä oon syntynyt vuonna 1984 ja Akuankkaa meille ei kotiin tullut ja se oli mulle vähän semmoinen vieras muutenkin, eikä ehkä kiinnostanut mua niin täysillä, mutta sitten mä en oikein muista niitä kaikkia. Mä luin sarjakuvalehtiä ja mä ostelin niitä divareista ja kaivelin jostain sukulaisten kätköistä. Nakke nakuttajaa mä oon lukenut. Sitten oli se semmoinen joku pieni intiaani, jolla oli semmoinen poni. Muistatteko te tämmöistä?
Hiavathan vai?
Hiavathan on Disney.
Eikö se ole niinku Uderson noita sarjakuvaa?
Mun mielestä ei. Musta tämä ehkä oli kuitenkin Disney. Se oli sarjakuvan lehti nimenomaan, eikä albumi. Sillä oli semmoinen valkoinen pilkullinen poni, jolla oli sitten omia seikkailuja niissä lehdissä myös.
No ehkä se oli sitten Hiavatha.
Se saattoi olla Hiavatha, koska siinä muhun vetosi ne hevoset ja sitten siinä oli joku semmoinen tyttöintiaanihahmo, joka niinku, silloin 90-luvulla ei vielä ollut naisia sarjakuvissa, niin tämä tyttöintiaani sitten tyydytti mun tämmöistä feminististä alkukantaista tarvettani nähdä itseäni sarjakuvissa. Ja sitten mä luin paljon hevoshullua. Ja kuten monella, niin noi Lena Furberin sarjakuvat erityisesti oli mulle niinku rakkaita ja ihania, että mä olin semmoinen heppatyttö ja hevoshullua luin kyllä sarjakuvien takia. Että se oli semmoinen niinku varhaislapsuuden sarjakuva skene.
Toi on muuten hauska, että mä luin paljon Nallepuhia ja siis se on se, mistä mä oon oppinut lukemaan, vaikka siis luin paljon Akuankkaa myös, mutta että Nallepuhi oli se niinku isompi juttu silloin niinku ihan pienenä. Mutta siis mä taas niinku, mä esin kuvittelin osan niistä hahmoista naisiksi, koska ihmeiden ihana suomen kieli antaa tämän mahdollisuuden.
Niin
mulle esim. Niinku Nasu on edelleen nainen. Mä en niinku osaa nähdä sitä miespuolisena, vaikka se ilmeisesti oikeasti on miespuolinen. Että niinku mä löysin naishahmoja sitten niinku tällä omalla tavallani sitten noista.
Mun lapsuus ja sarjakuva on hyvin vääristynyt ja perversi asia ihan sen takia, että mun isä on ollut sarjakuvan kanssa tekemisissä työn puolesta koko mun elämän. Silloin kun mä olin ihan pieni, niin se oli semmoisessa mikäköhän se oli, Kalle-tuotanto firmassa, ja sitten se on ollut Arktisella banaanilla ja muuta, niin mä olen aina, mut on aina ympäröinyt sarjakuva. Siinä mielessä mun on hirveän hankalaa edes erotella, mitä oli. Mäkin olen syntynyt itse asiassa vuonna 1984, mutta me oltiin äärimmäisen köyhä perhe, koska lama...
Isäsi oli sarjakuva-alalla.
Hän oli sarjakuva-alalla, mutta joo, 90-luvun lama vei kaiken ja sitten mun äiti oli yksinhuoltaja, opiskelija. Ne eros, kun mä olin tosi nuori, tai siis ihan pieni lapsi oikeammin sanottuna ja muuta, mutta siis sitten kun mun isä on siis tehnyt, se sanoi, että se on tehnyt kaikkea sarjakuvan parissa, paitsi piirtänyt sitä, mikä mä kyllä katson, että se osoittaa erittäin hyvää arvostelukykyä, niin se on myöskin, se kirjoitti sarjakuvasta kritiikkiä, mikä tarkoitti, että meillä niin kuin vaan tulvi sarjakuvaa, koska se sai niitä kirjoja, mitä sen piti arvostella, tai piti ja piti, mutta se arvosteli ja kaikkea, mutta kyllä sen takia, koska se oli niin kuin tekemisissä strippisarjakuvaa, parissa silloin, kun mä olin ihan pieni, niin mä oon strippisarjakuva, sanomalehti strippisarjakuva on oikeastaan ollut se, mikä on mulla ollut päällimmäisenä oikeastaan ihan pienestä asti. Ja sen takia varmasti mun sarjakuva myöskin on hyvin perinteinen sanomalehtistrippi, vaikka se ei ole koskaan ilmestynyt missään sanomalehdessä, eikä se ole koskaan ollut mun tavoitekaan, mutta se vaan on se muoto, joka on mulle omin sarjakuvan mukana. Meillä ei ollut varaa mihinkään Akuankatilauksiin eikä sellaisiin, mutta mä sain vuoden ajan, mä sain sellaista kuukausittaista sarjakuvapakettia, missä tuli. Siis silloin tuli jotain näitä tällaisia, niitä on vieläkin kirjastossa, niitä sellaisia sarjakuvakirjoja, ne oli kovakantisia, mikä oli tosi eksoottista silloin sarjakuvalle, että ne on kovissa kansissa. Niin se oli niin kuin kaksi albumia yhdessä.
Jaa.
Muistatteko semmoista sarjaa? Ohi.
En muista kyllä.
En mäkään muista.
Vaikka mä oon kanskin kyllä 84.
Oho, no niin. Niitä löytää edelleen, jos menee kirjastoissa sinne lasten sarjakuva-osastolle, niin siinä on. Ja ne oli vielä tosi friikkejä, koska niillä on niin kuin samoissa kansissa saattoi olla joku Disney-juttu, vaikka joku niin kuin Hessu Hopo on toi Christopher Columbus tai jotain vastaavaa. Ja sit siinä saattoi olla niin kuin tyyliin joku ihan toinen, joku niin kuin Ranska-Belgia-osaston juttu. Että ne oli jollain ihan ihmeellisen siellä tehty ja näin jälkeenpäin ajatellen. Mutta ne oli esittäin silloin tällöin Akuankan taskukirjoja, jotka muuten, mä jossain vaiheessa rupesin havahtua siihen, että ne niin kuin tietyn ajan Akuankan taskukirjat, joissa oli pääasiassa näitä italialaisia tekijöitä, tylin siitä ihan alusta johonkin numeroon 200 jotain asti. Ne on ihan kauheata kuraa. Ne on ihan hirvittävän huonoja.
Ei ole. Mulla on kanssa me ei saatu sitä Akuankkaa kotiin, kun ei meilläkään ollut sitä varaa tilata, mutta mun mummoni on aina rakastanut sarjakuvia. Hän on nyt 80, että en jaksa laskea, milloin hän on ollut nuori, mutta se on ollut vähän niin kuin, hänellä on ollut tällainen erikoinen piirre, että hän on ollut aikuinen nainen, joka on lukenut sarjakuvia. Ja mun mummo tilasi meille sitä nakkelehteä ja sitten mun mummo oli meidän perheessä ja suvussa ainoa, jolla oli ajokortti, niin hän oli sitten myös vastuussa meidän lastenlastensa niin kuin kesälomittamisesta, niin, koska sitten hän pystyi meitä ajamaan isotädille kylään ja serkuille kylään toiselle puolelle Suomea, niin sitten näille pitkille automatkoille me saatiin aina Akuankan taskukirjoja ja ne luettiin kyllä niin kuin 100 kertaa ja mulla on se semmoinen niinku olo, että ne oli niinku parempia kuin ne lehdet.
Mutta se on just päinvastoin. Se on etenkin niinku ne Akuankka Roope-setä jutut, koska siis Roope-setä on niissä ihan mulkku. Siis se on ihan sadistinen kusipää, mikä tietysti jos nyt miettii Akuankkaa ja Disneyä tämmöisenä niin kuin akselilla, miten lukea Akuankkaa niin kuin kritiikkinä kapitalistisesta yhteiskunnasta, niin joo, siis Roope-setä on tietysti toisaalta sopii hyvin semmoisen riistokapitalisti kusipään rooliin ihan hyvin lähtökohtaisesti, mutta sitten kun mä rupesin lukemaan näitä niin kuin jenkki-akuankkoja, niin kuin totta kai no Karl Barksia nyt aikaisemminkin, missä on ihan eri hahmo ja sitten myöhemmin Don Roosaa, joka tulkitsee Roope-setää silleen, että se on niin kuin, se on äkänen ja muuta, mutta loppujen lopuksi siinä on hyvin pehmeä ja sympaattinen puoli. vaikka se nyt sillä onkin nämä hieman kyseenalaiset motiivit usein lähteä hakemaan niitä aarteita ympäri maailmaa. Mutta jotenkin se niin kuin, kun ne tietyn ajan italialaiset sarjakuvat perustuu ihan vaan siihen, että Akuankaa potkitaan päähän ja Roope sitä käyttäytyy kuin idiootti. Ja niin kuin semmoinen kauhean epäoikeudenmukaisuus oli mukamassa tosi hauskaa. Niin jossain vaiheessa mä suutuin niille niin paljon, että mä lopetin taskukirjojen lukemisen tosi pitkäksi aikaa, kun mä olin vaan silleen, että en mä halua niin kuin lukea. Tietysti se voi olla, mä olin siis äärimmäisen koulukiusa lapsi ihan niin kuin, no oikeastaan jo tarhakkiusattu lapsi, niin kuin ihan mä sanon, ja se on pääasiassa liioittelematta, että mua on kiusattu päiväkodin ensimmäisestä päivästä yläasteen viimeiseen päivään niin kuin ihan herkeämättä, niin saattaa olla, että senkin takia mä olin niin kuin niin siinä, että hei, että en mä halua lukea tämmöistä. Tietysti silloin mä en osannut ajatella sitä näin analyyttisesti, mutta niin kuin silleen, että Roope potkii Akuankkaa päähän, niin se oli vaan silleen, että no tää on koulukiusaajakäytöstä, että miksi mä haluaisin lukea tätä.
Toi kuulostaa kyllä järkyttävältä, mutta toi ei niin kuin vastaa mun muistikuvia Akuankasta ollenkaan. Nyt kun mä sanon tämän ja sä oot kertonut ton tarinan, niin mulle tulee semmoinen olo, kun se kusipää meidän luokkakokouksessa, joka fiilisteli, että vitsi kun oli niin ihana ryhmähenki ja ketään ei kiusattu ja kaikki ihan vaivaantuneena, koska kaikki tiesit sitä yhtä isompi kokoista tyttöä kiusattiin koko 6 vuotta, niin mulle tuli nyt sellainen fiilis, kun mä tässä, kun ne mun muistot siitä Akuankan taskukirjoista oli jotenkin niin hyvät ja mä en missään nimessä niin kuin halua kieltää tuota sun muistoa, mutta mä haluan kysyä, että minkä vuoden Akuankoista sä puhut nyt?
No ne oli just niitä, siis se on sinänsä hankalaa, koska tietysti muistot sun menee. Ja sitten Akuankan taskukirjoja myytiin tosi, tosi laajalla kirjolla, että kun tuli niitä uusintapainoksia ja sellaisia, niin tota, niistä oli, mutta ne olisin justiinsa niin kuin, sanoisinko 50 ehkä sinne jonnekin 150, mitkä oli niin kuin mun lapsuutta ja nuoruutta.
Ne on kyllä ehkä sitten niitä niin kuin vähän vanhempia, että mä muistan, että muhun niin kuin vetos ne semmoset modernit tarinat, missä veljenpojat ajoi skootterilla ja
joo, siis, ja siis ei ne kaikki ollut sellaisia, mutta siellä oli aika paljon niitä. Se, ja siis mulle edelleen aito oikea taskukirja on sellainen, jossa joka toinen aukeama on väritetty ja joka toinen kyllä aukeama on mustavalkoinen. Ja ne on käsin tekstattu, mitä mulla käy kyllä edelleen sääliksi niitä ihmisiä, jotka on niitä joutunut tekstaamaan.
Itsehän Akuankkaa en päässyt lukemaan kuin vasta teini-iässä, kun mun vanhemmat kielsi sen pahana esimerkkinä semmoisesta tyhjän toimittajan elämästä. ei, siis se Roope vetää, vaan se Akuankka.
Ja sit susta tuli sarjakuvataiteilija kuitenkin.
Joo, niin mä oon nauranut, että musta tuli just semmoinen Akuankka. Mut joo, mulle tilattiin toi Bamse, ja se on kyllä omallekin lapselle. Olen tilannut Bamse ja tykkään siitä ihan sikana. Edelleen näin aikuisenakin, mutta ehkä mulle se semmoinen niin kuin jotenkin, missä se sarjakuva laajeni, oli mun veli, joka on mua huomattavasti vanhempi. Se on tyyli 11 vuotta vanhempi, niin sillä oli sitten kaikenlaista sarjakuvaa. Mähän pääsin sitten lukemaan aika nuorena jo kaikki Elfquestit ja Lakiluket ja muut silleen, että heti kun oppi lukemaan, niin sieltä sitten vaan niin kuin salaa veljen huoneesta hakemaan, minne en saanut siis mennä. Myöskään oli paljon sääntöjä.
Toi on ihan mahtavaa, kun mulla on just se sama muistikuva Elfquestista. Siis se, että mä olin jo löytänyt ne suomennetut, mikä on siis se niin kuin ensimmäinen kokoelmakirja, mikä on pelkästään suomennetut. Siis silloin, nythän niitä on suomennettu kaikki, mutta siis silloin oli vaan pelkästään se. Ja sit mä niinku olin salaa mun isosiskon huoneessa, mihin mä en kanskaan saanut mennä. Ja sit mä löysin sieltä englanninkielisiä, että se oli lainannut niitä kirjastosta. Ja sit mä olin niinku ihan siis täysin mindblown, että siis mitä tää tarina jatkuu vielä.
Niin, siis että kyllähän sarjakuva niinku aukeaa aika nuorena just siitä visuaalisuudesta takia. Että kyllä siellä niinku Konania on ihmetellyt, on niitä ymmärtänyt. Ja itse asiassa oma semmoinen, näin niin kuin intiaaneista, kun puhutaan, tai alkuperäiskansoista, niin oma lemppari löytyi myös sieltä veljehuoneesta, semmoinen kuin hopeanuoli. Ja sillä en tarkoita sitä animea tai japanilaista, vaan belgialaista hopeanuolta, mikä oli semmoinen länkkäri juttu, mikä oli kai 70-luvulla ainakin Suomessa ilmestyi. No, mä katoinkin nimeä itse asiassa, Frank Selsin sarjakuva. Ja se oli tosi kiinnostavana jälkeenpäin jo niitä lukea, koska niissähän on niinku, ollaan niiden alkuperäiskansojen puolella. Että se ei niinku vastannut sitä lännen sarjakuvien sen aikaista maailmaa, missä aina kuvataan vaan niitä uudisasukkaita.
Mullakin täytyy mainita se, että siis noi Ranska-Belgia-akselin albumisarjakuvat, paljon Asterix on edelleen mun suuri suosikki, oli jo silloin. Mutta kun te olette puhunut kauheasti näistä, että ei saanut sitä, ei saanut tätä vaihtelevista syistä, niin mulla taas oli ihan päinvastoin, koska mun isälle kun tosiaan tulvi niitä sarjakuvia, niin ne vaan oli sitten hyllyssä ja niitä sai lukea. Ja sitten siellä oli niin kuin kaikki sarjakuvat, mitä tuli. Niin, mä oon lukenut jo aika nuorena jotain niin kuin Kissatanssia, Omahaa sitten joskus oli semmoinen, että täällä on tämmöinen Milo Manara, että mitäköhän se tekee. Sit mä oon ollut niin nuori, että mä oon ollut vaan silleen, että okei, ei kiinnosta. Ja no nyttemmin ei kiinnosta jostain muusta syystä, että ne on ne on oikeastaan aika yksitoikkoisia ja samanlaisia formaalia. Kaikki, mutta formaaleja. Mutta niin kuin silleen, että mulla ei koskaan ollut kiellettyä mikään sarjakuva edes silloin, minä siis sanoin, että ehkä jopa silloin, kun olisi ehkä joku pitänyt olla, mutta toisaalta ei oikeastaan tarvinnut olla, koska kyllä mä sitten itse suodatin ne, mitkä mua ei niin kiinnostanut.
Niin kuin sarjakuvassa se on jännä, että kun sä luet se lapsena, okay, siis voin olla väärässä, mutta siis ainakin mun oma kokemus on se just, että jos sä törmäät lapsena johonkin aikuisten sarjakuvaan, sä et niin kuin, koska ne on piirrettyjä ne kuvat, niin ne ei niin kuin aiheuta niin paljon semmoista traumaa, että sä, niin kuin, sä pystyt suodattamaan niitä paremmin kuin se, että jos sä löytäisit jonkun, mikä olisi niin kuin valokuvaa tai videota.
Joo, kyllä. Mullakin on semmoinen hyvin voimakas kokemus siitä, kun mä löysin Milo Manaran ihan liian nuorena. Ja mä rupesin ehkä joskus 11-vuotiaana koluamaan Porvoon kirjaston aikuisten sarjakuvahyllyä ja eihän ne, niillä oli erikseen aikuisten sarjakuvat, mutta eihän ne siellä niinku sitten sitä pahtineet, että kenelle niitä lainataan ja kenelle ei. Ja sitten sieltä tuli joku antologia, jossa oli myös Manaralta joku tarina. Ja se ei ollut koko tarina, että siitä oli leikattu pois kaikki seksi, mutta siinä niinku seikkaili sellainen nainen miesten paidassa ilman housuja, että sen niinku alapää vilkkuu koko ajan. Ja sitten ne oli jossain niinku ihan jossain utopistisessa unimaailmassa ja mä en ymmärtänyt siitä yhtään mitään, mutta mä jotenkin niinku tajusin, että nyt ollaan niinku jonkun todella kiinnostavan äärellä ja että mun ei todellakaan pitäisi lukea tätä ja se jäi jotenkin, niinku, se vähän ahdisti mua, se jäi vähän vaivaamaan mua, mutta se jäi myös sellaiseksi niin kuin suuntavaloksi mulle, että mä tajusin, että hitsi, että tuolla on kokonainen tällainen niin kuin taiteen ala, että tuolla on ihmisiä, jotka tekee tällaista ja kertoo tällaisia erikoisia juttuja ja tämä ei ole niin kuin sitä akuankkaa enää, että tämä on jotain muuta, jotain niin kuin laajempaa ja syvempää. Ja ehkä tämän kokemuksen kautta sitten muutama vuosi hypätään eteenpäin, mä oon teini-ikäinen ja jotenkin niin kuin 90-luvun lopulla niin vielä ihannoin sitä Manaraa, kunnes feminismin pyörät pyörivät eteenpäin ja aloimme kollektiivisesti nähdä sitä yksitoikkoista naiskuvaa siinä niin kuin kirkkaammin. Myös ikä vaikutti tähän asiaan tietysti, mutta kyllä se, vaikka en enää niin kuin arvosta Herran töitä, en ehkä niitä vanhojakaan, erityisesti en uusia, niin silloin on ollut kuitenkin suuri vaikutus muhun ja sille, niin kuin, että mä oon ajautunut taidesarjakuvan pari.
Joo, mulla itsellä ehkä Will Eisneristä tollainen tosi samanlainen kokemus, että on lukenut just sieltä niitä veli jotain Spirit-sarjakuvia, niin eihän ne ole mitenkään lapselle edes ymmärrettävissä, mutta ne on jotenkin ihan mielettömän niin kuin mielikuvituksellisia, mutta ei ne mua aikuisena kiinnosta yhtään, mutta vähän tylsiä näin niin kuin jälkeenpäin.
Toi Elfquest oli hauska, koska se oli semmoinen, mikä oli, se löytyi lasten ja aikuisten puolelta. Et Oulun kirjastossa oli ihan mielettömän hyvä aikuisten sarjakuvaosasto. Ja kun mä sen löysin, niin se oli todella mahtavaa. Mutta sitten mulla tulee vaan niinku noista manarajutuista, vaan tulee mieleen nämä Elquestin orgiat, kohtaukset ynnä muut, mitkä niin kuin oli aika kova juttu silloin, kun siihen kohtaan tarinaa päätyi. Et se oli. Ja siinä oli paljon siis sitä hippimaailman vapaata seksiä, ja mikä on tosi hauskaa, kun nyt lukee sitä, niin varsinkin siis niin kuin se ensimmäinen kirja on todella niin kuin 70-luvun hippimaailmaa.
Voisiko tämä jotenkin selittää sen, että suomalaisessa sarjakuvaskennässä tämmöiset monimuotoisemmat ihmissuhteet on niin kuin aika yleisiä?
Levinnyt sieltä jostain lapsuudesta.
Mä lainasin tosi paljon sarjiksia myöskin kirjastosta, koska sarjakuvia nyt vaan luki koko ajan, niin vaikka niitä tulvi kotiinkin, niin silti niitä piti hakea myöskin totta kai kirjastosta. Ja mä muistan pitkään, että mulla oli justiinsa, kun oli se lasten sarjakuvaosasto ja aikuisten sarjakuvaosasto, niin mua vaan ei kiinnostanut se aikuisten sarjakuvaosasto, koska ne näytti kaikki niin kauhean synkiltä. Ja jotenkin niin kuin siellä oli paljon väkivaltaisia juttuja ja muita. Ja mä olin silleen, no kyllä, niin kuin hei Asterix, että kyllä se nyt on paljon parempi kuin joku ihmesynkistely. Ja mulle iso askel eteenpäin oli se, kun mä sitten jossain vaiheessa mä olin semmoinen ehkä varhaisteini. Mä päätin, no okei, että mä katsotaan nyt sitten, että mä lainaan niinku synkimmän näköisen sariksen, mikä sieltä vaan löytyy. Ja se oli Sandman Dolls House. Ja se oli niinku semmoinen, kun mä luin sen, ja vaikka mä en tajunnut siitä ihan hirveästi, koska mä en myöskään tiennyt, että se oli toka albumi niinku jatkuvaa tarinaa, mutta se oli niinku ihan niinku pääräjähtää, että jumaliste, mitä tää on. Ja se niinku avasi ihan täysin, ja se on sinänsä vielä, että on ihan, ei ole mitenkään suunniteltu tähän, mutta mä oon just lukenut Sandmanin uudestaan, niin kun ei nyt ihan ekaa kertaa sitä ennen, mutta on eka kerta, kun mä luin sen niin kun silleen, että mä luin ne kaikki albumit hyvin peräperää, ja mä olin ihan täysin mukana siinä, että missä se niin kun kokonaistarina menee ja mikä niiden hahmojen kehitys on. Koska silloin tietysti, kun niitä lainas kirjastosta, mitä nyt sattuu olemaan, niin ne luki tietysti ihan väärässä järjestyksessä.
Kyllä,
ja sitten ei varhaisteini edes tajua niistä teemoista kaikkea. Tietenkään.
Täysin sama Sandman-kokemus. Pitäisi varmaan oikeasti lukea ne nyt uusiksi, mutta Sandman kyllä pärisi yläasteella ihan sikakovaa, vaikka en tajunnut siitä hevon vittuakaan.
Mä suosittelen. Tää oli tää toka kokonaislukukerta, joka oli niinku varmaan eka kerta, kun mä oon lukenut ne kaikki ihan järjestyksessä läpi, niin mä luin sitä silleen ihan niinku haavi auki edelleen, että jumaliste, nyt toimii.
Mä itse asiassa aloitin kanskin lukemaan ne nyt tässä, koska mä oon tekemässä kauhusarjakuvaa, ja sit mä koitin miettiä, että mitkä on ne niin kuin mun kauhukokemukset, mitä mä oon saanut sarjakuvista, ja sit itse asiassa Sandman oli siellä niin kuin aika isolla. Muutamat ne niin kuin tarinat on jäänyt mulla mieleen tosi pitkään, ja siis en ole lukenut sitä kanskaan teini-iän jälkeen, ja mä oon nyt lukenut 2 kirjaa ennen kuin kirjastot meni kiinni täällä. Niin, joo, siis toimii edelleen. Ja siis ja hauska siinä on se, että mä en erityisesti pidä Neil Gaimanin kirjoista. Mä en tykkää sen tavasta kirjoittaa, mutta sit Sandman niin kuin toimii mulle edelleen. Mä en tiedä, että onko siinä myös vähän semmoista nostalgialaseja päällä, mutta sit jotenkin se on jotenkin niin semmoinen niin kuin hellyttävän kootti. Tai jotenkin semmoinen, siinä on niin kuin se teini-angsti on siinä jotenkin silleen niin kuin hyvällä tavalla.
Ja siinä muistaakseni oli ihan semmoisia itsenäisiä naishahmoja.
No mä meinasin just sanoa, että se on varmaan myöskin ollut sarjis feminismiin semmoinen eka juttu, koska se on niin intersektionaalista sarjakuvaa, että harvemmin on. Tietysti siinä on seksistisiä juttuja, mutta ne aina niin kuin siinä joku sitten heittää jauhot suuhun, että jumalauta nyt.
Niin ja ne niin kuin seksistiset jutut käsitellään siinä.
Nimenomaan.
Että on tarkoitus olla seksistisiä.
Nimenomaan. Ja siinä on justiinsa paljon naishahmoja, siinä on transhahmoja, siinä on sukupuolettomia hahmoja, siinä on kaikkia seksuaalisuuksia edustettuna hyvin monella tavalla. Se itse asiassa varmaan on ollut mulle feministiksi kehittymisen kannalta kyllä ihan olennaista. Tai saattanut olla pahahan, se on nyt sanoa loppupeleissä, mutta nyt varsinkin kun lukee, niin on silleen, että varsinkin niin kuin ottaen huomioon, että nämä on 80-90-luvun taitteesta, niin tämä on itse asiassa ollut aika sosiaalisesti edistynyttä settiä.
Mä oon nyt selkeästi missannut jotain, kun mä en ole ikinä itse asiassa lukenut Sandmaneja.
Mutta olisi muuten mielenkiintoista kuulla sulta sitten, että niinku, jos sä luet niitä nyt, että miten ne iskis.
Kiinnostaa kyllä nyt lukea. Itsellähän siis kävi niin, että mä asuin varhaisteininä Kanadassa ja siellä kirjastojärjestelmä ei ollut niinku yhtä hyvää. Et kirjastot oli niinku kouluissa ja se rajasi sen kyllä sinne lasten puolelle sitten kaiken, mitä oli. Et vasta sitten, kun tuli Suomeen, niin muistan, että luokkatoverit laittoi eteen myrkkylehden ja mitä ihmettä, onko jotain muuta kuin tinttejä ja tällaista.
Myrkystä mä jotenkin tajusin, että tää on nyt paskaa. Mä en osannut selittää, että miksi mulla ei ollut sitä niinku feminististä sanastoa vielä. Sori, jos tästä tulee nyt feminismipodcast mun takia. Mulla ei ollut sitä sanastoa, mutta mulla oli vaan sellainen perstuntuma, että tää on nyt paskaa. Mutta sitten taas Mad-lehdestä mä tykkäsin.
Joo, mä luin kans Mad-lehteä tosi paljon.
Sitten Mad-lehteähän tässä nyt vähän uudelleen lämmiteltiinkin pari vuotta sitten ja niille tuli aika kovia uusia niin kuin nykytaiteilijoita. Esimerkiksi Jesse Jacobs piirsi Mad-lehteen, mutta mä luulen, että se on ehkä taas kuopattu kuitenkin.
Mä oon mennyt laskuissa sekaisin
näin
näkee, että aina uutinen, että Mad-lehti loppuu ja sitten on aina silleen, että no eikö se loppunut jo,
niin
mitä tässä tapahtuu?
Mulla tosiaan sitten taas on sarjakuvalehdet, mä oon lukenut niitä äärimmäisen vähän, koska tosiaan niitä albumeita tuli ja sitten varsinkin just niin näitä sanomalehtisarjakuvakokoelmia, mutta lehtiä mulle ei ole koskaan tullut mitään.
Mä myös isäni kautta tutustuin Pahkasikaan. Mä oon vähän liian nuori, että mä olisin niinku ollut tavallaan kenettämässä sitä ja myöhemmin menin naimisiin henkilön kanssa, jonka ura on alkanut Pahkasiasta ja mä ajattelin, että herra jumala, toi on vanha. Mutta, koska mulle se Pahkasika oli semmoinen, mitä luettiin niinku mökin vintillä, että joku ihan muinaisjäännös. Nyt kun mä ajattelen, niin ei ne ollut ehkä monta vuotta siellä vintillä kyllä ollut.
Kaksi asiaa, mihin mä olin pitkään ja ehkä olen edelleenkin olen tosi väsynyt kuulemaan niistä, on Pahkasika ja Karl Parks. Molemmat on hyvä asia, mutta mä en vaan niinku jaksa sitä niinku vääntöä ja sitä jotenkin, että tää on niinku se parasta ikinä ja mikä ei voi olla parempaa. Ja ne on aina noin niinku kaksi, mitkä niinku jotenkin nousee sieltä.
Pahkasijoista on tulossa joku complete collection nyt.
No se on hyvä. En mä tiedä.
Mä en ole koskaan päässyt Pahkasikaan kiinni, vaikka niitä itse asiassa. Joku kokoelma, mikä niistä on tullut aikaisemminkin, niin kyllä mä sen luin. Ainoa, mikä mulla on jäänyt siitä mieleen, mikä mä tipuin ihan täysin, ja mikä oli varmaan ainoa juttu, millä mä niissä nauroin ihan niin kuin akuutin paljon, oli vaan semmoinen tyhmä pieni piirros, jossa oli siis kuva kivääristä, ja sitten siinä oli koneen logo, ja kuvatekstinä oli vaan konekivääri. Ja se oli niin tyhmä juttu, että mä tipuin sille ihan täysin, ja mä olin ihan hepulissa niin pitkä aikaa, että mä muistan, että jopa mun isä alkoi vähän ihmettelemään, että mikä nyt on tämän aihe. Ja sitten kun mä näytin sen sille, niin se naurahti sille lyhyesti ja jatkoi elämäänsä.
Joo, mäkään en ole ikinä oikein Pahkasijallellään mennyt tavallaan, jos siirtyy lehdistä takaisin sinne kirjastoon, niin siellä tuli toi Apas sit vasta ja mun piti ihan Facebookissa kysellä, että mikä se nimi oli ja kuka sen oli tehnyt. Eli se oli toi Martti Sirola ja se oli ehkä semmoista niinku nuorten sarjakuvaa, joka oli mulle niinku teininä tosi tärkeä. No siinä itse asiassa kiteytyy, se on niinku mä oon tehnyt paljonkin sarjakuvia, jossa on vaikka jotain, että miten jotain esinettä käytetään tai kaikkea niinku tietosarjakuva ja fiktioyhdistelmiä.
Se Apassit oli mulle ihan uusi, mutta se näytti ihan todella mielenkiintoiselta, että mä vähän ihmettelenkin, että se on jostain mun tutkasta päässyt läpi sitten.
Mä en ole sitä kanskaan lukenut kyllä ollenkaan.
Mulla on niinku noi lempparit ehkä vaihdellut tosi paljon niinku ikätason mukaan ja sitten joskus niinku yläasteellakin ne on mennyt ehkä puolen vuoden sykleissä, että mä oon ollut tosi innoissani jostain Batmanista vähän aikaa ja sitten tosi innoissani jostain Riitta Uusitalosta vähän aikaa. Mulle se niinku sarjakuvallisen heräämisen kausi alkoi silloin 11-12-vuotiaana. Ja se alkoi sieltä aikuisten sarjakuvasta, josta kun mä kiinnostuin siitä, niin mä rupesin kiinnostumaan sarjakuvasta laajemmin ja tavallaan hakea sille sitä kontekstia myös sitten niinku semmoisesta viihdesarjakuvasta ja amerikkalaisesta sarjakuvasta ja Elfquestista ja Hugo Prattista ja no sitten vähän tästä toisesta hopeanuolesta, koirahopeanuolesta, johon oikeasti, sori, yritin, mutta en pystynyt. Mutta se, mikä, niinku, mikä mut sillä tavalla oikeasti herätti, niin oli kyllä, kyllä Suuren Kurpitsan ensimmäiset antologiat. Et se, mä oon kyllä niinku rakastunut suomalaiseen nykysarjakuvaan jo silloin. Silloin varhaisteininä ja tajunnut, että nyt ollaan semmoisen asian äärellä, että tämä koskettaa mua henkilökohtaisesti ja että näitä asioita tekee niin kuin ihmiset, jotka on jollain tapaa samanlaisia kuin minä ja että mäkin voisin ehkä tehdä tämmöistä.
Joo, mulla oli, no siis se Elfquest on niin kuin ollut se iso juttu. Mulla on siis edelleen iso Elfquest-kokoelma ja siis keräilen niitä edelleen ja seuraan sitä edelleen. Että niitä ihan uusimpia en ole lukenut, koska mä en kerää niitä lehtiä vielä. Mutta sitten koitan saada kaikki nuo albumit kyllä itselle. Tämä on tämä mun sarjakuvakeräily. Mä oon keskittynyt lähinnä tähän. Mutta sitten niinku se, mitä mä muistan, kun mä löysin Akiran ja Hiroshiman pojan. Ja siis ne on niinku semmoiset. Ja sitten Maus. Mä muistan, kun mä niinku oon lukenut Hiroshiman poikaa ja itkenut ja tärissyt. Jotenkin kun se kokemus oli jotenkin tosi iso. Joo. Ja Akiran niinku se maailma vaan räjäytti mun pää ihan täysin. Se niinku miltä se näyttää. Ja se skifi siinä oli jotenkin aivan siis jotain, mitä mä en ollut koskaan nähnyt aikaisemmin.
Niin, sehän on tatuoinut yhden kansista selkeä.
Eikä. Mulle kyllä sellaiset mun hyllystä niin kuin ihan loppuun asti kalutut albumit, jotka mulla on ollut sieltä varhaisteini-iästä asti kulkanut mukana, niin on Halo Jonesit, jotka vetos muhun just sen niinku... No, mä tykkäsin skifistä tosi paljon lapsena ja teininä ja sitten se, että siellä oli joku sellainen sankari, joka muistutti jotenkin ainakin henkisesti, jos ei ehkä vähän ulkomuodoltaankin nuorta minua. Sitten Tank Girl oli semmoinen, että se pärähti kyllä ihan hiton kovaa.
Joo, todellakin, joo.
Ja sitten Rakkautta ja raketteja, se yksi suomennettu albumi, mistä mä olin kanssa silleen, että mitä ihmettä tää on? Sekin on ilmeisesti vaan joku niinku random kokoelma, jotain storeja vähän sieltä sun täältä, että siitä ei niinku ihan sellaista kokonaista juttua edes sillä tavalla kehity, mutta... Ne Hernandezin veljesten hahmot on vaan niin älyttömän hyviä ja naisia.
Mulla oli, siis mäkin tykkään kyllä sarjakuva skifistä, joskin sitä on niin kuin tosi hyvää skifisarjista on aika vähän, että mun itse asiassa suosikki sarjakuva skifi on Yoko Tsuno. Mutta se mikä mulle pärähti silleen, että hei, että sarjakuvia voi tehdä itsekin, niin ei ollut mikään näistä kaikkein iso mistä, koska siis joku niin kuin, jos lukee jotain Kosinia, niin se vaan semmoinen 48 sivun albumitykitystä on tuntui silloin täysin tavoittelemattomalta ja suorastaan alkemialta, että ei semmoista voi tehdä. Mutta sitten kun tuli uusintapainokset Tilsasta ja ne vaan tuli kans varmaan niissä erissä, missä mun isälle tuli sariksi, mistä se kirjoitti jotain esittelytekstejä, niin mä oon aina ollut suuri absurdismin ystävä ja no kai mun nykyinenkin sarjakuva vähän niin kuin arkiabsurdismia ja välillä vähän absurdiakin absurdismia. Mutta ne vaan oli silleen, että wow! Ensin kun vaan tapahtuu ihan randomeita juttuja ja se on ihan törkeän hauskaa. Että näinkin voi tehdä.
Niin.
Ja sitten välillä tuli semmoistakin, että siis tämä kuulostaa nyt dissaavalta. Tämä ei ole yhtään dissausta, kun tuli välillä semmoinen fiilis, että hei, tämä tyyppihän ei osaa yhtään piirtää. Mäkään en osaa yhtään piirtää. Ihan mahtavaa.
Tuli meille, että mulle taas niin se suomalainen sarjakuva on vastannut nimenomaan sitä, että hei, niin nämä kertoo omasta elämästään hyvin arkisesti. Ai tälleenkin voi tehdä. että mäkin voisin tehdä tämmöistä. Että se on niinku hauskaa, että se on tavallaan niinku sama loppuratkaisu tai sama ajatus, mutta sitten ihan täysin niinku päinvastaisesta suunnasta. Koska siis mulle esimerkiksi siis Katja Tukiaisen tämä Postia Intiasta on tosi tärkeä. Ja Steiner-koulusta pitää tehdä semmoinen päättötyö 12 luokalla, niin mä tein sarjakuvan, missä itse asiassa Ville Ranta oli sitten mulla niinku ohjaajana siinä. Että hän on ollut mun kustannustoimittaja ihan ensimmäisestä sarjakuvasta asti. Mutta niin. Se mun sarjakuva oli siis päiväkirja meidän luokan Tansania-matkasta. Ja siis se oli ihan täysin Katja Tukiaiskopio. Siis ihan täysin Postia Intiasta, mutta vaan niinku mun haparalla tyylilläni silloin. Mutta siitä niinku näkee, että miten niinku, et se on niinku ollut se, mikä mulla on iskenyt tosi paljon. Ja sitten tietysti Ville-sarjakuvat, koska siis hän on käynyt samaan kouluun kuin minä. Ja vaikka onkin vähän vanhempi, mutta olen nähnyt kun hänen uransa kehittymisen sit vähän lähempää, koska meillä oli tosi pieni koulu kuitenkin.
Nyt kun mainitsit tuon Katja Tukiaisen, niin mulla niinku ryöpsähti niinku mieleen ne vahvat muistot nyt liitteen sarjakuvista. Että oli Katja Tukiainen ja sitten oli Julia Vuori. Ja ne oli kyllä just silloin yläasteella, niitä leikeltiin ja kun ne vaikutti varmasti paljon siihen, mitä mä piirsin siihen aikaan ja vaikka esimerkiksi mun käsialaa varmasti.
Joo, mulle tosi inspiroiva oli, tai että mä niin kuin aika myöhään edes tajusin, että mä voisin piirtää sarjakuvia, mutta mulla oli toi Tiitu Takalon Tyhmä tyttö, koska se oli niin kuin varmaan ensimmäinen semmoinen jotenkin mun kosketus siihen sineen ja pienlehtimaailmaan. Että vaikka se oli albumi, niin sehän on kerätty niin kuin eri lähteistä sarjakuvia, jotka on just oma elämänkerrallisia ja on myös jotenkin rososia ja semmosia niinku kertoi vaikeista aiheista. No silloin musta tuli ihan Tiitu-fani, mutta myös päätin piirtää sarjakuvia itsekin. Alkoi ura.
Sitten mulle joku kaveri yläasteella jostain syystä tilasi läppänä vasemmistonuorten jäsenlehden. Se liitti mut vasemmistonuoriin ja mulle rupesi tulemaan vastareiden jäsenlehti. Mä en vieläkään tiedä, kuka tämän poliittisen päätöksen mun puolesta teki, mutta mä en saanut sitä koskaan niin kuin peruutettua, koska siellä nuorisovassareiden lehden, mä en muista, Libero, niin Liberossa oli Johanna Rojolan sarjis, jonka mä sit aina luin. Ja sit mä odotin sitä Liberoa, että siellä, että mä saisin lukea se Johanna Rojolan sarjiksen. Ja mä muistan, että se lehti tuli vielä jollain mun ihan tosi tyhmän lempinimellä. Että se oli ihan selkeästi jossain niin kuin jossain helvetin Next Step-messuilla joku kaveri täyttänyt jonkun jäsenlomakkeen mun tiedoilla vitsin vuoksi, mutta sitä kautta tutustuin Johanna Rojolaan.
No oliko tosi hyviä? Joo, mä muistan kanskin. Mä en tiedä minkä takia vaan Liberoon jotenkin. Toi Rannaville taisi tehdä sinne sit niinku Rojun jälle.
Joo, näin oli.
Joo, se on varmaan jotenkin sitä kautta sit jotenkin kun löytänyt sen ja sit niinku Rojun sarikset.
Joo, mä oon tainnut itsekin piirtää siihen lehteen joskus, mutta en kyllä ole Rojun näitä sariksia nähnyt, että harmittaa.
Eikö osa niistä ole kerätty siihen albumiin, jonka Tati. Nimeä mä en muista?
Täti jaksaa heilua.
Joo, just
joo,
nimenomaan.
Joo, olenhan mä lukenut, joo.
Joo. Se on kyllä tosi makea albumi kanssa.
Kyllä. Sitten samaan aikaan tavallaan, kun mä löysin tämän kotimaisen nykysarjakuvan Riitta Uusitalon ja Suuren Kurpitsan kautta, niin mä löysin sieltä kirjaston hyllystä Julie Duchesne. Ja ihan liian nuorena senkin, mutta mä niin kuin rakastuin siihen ihan hulluna ja se rakkaus ei ole kyllä koskaan niin kuin sammunut.
Mulla on ollut tämmöinen teoria nyt, kun on tehnyt enemmän noita lastenkirjakuvituksia ennen muuta. Ja mua on alkanut vähän ärsyttää se, miten tarkasti nykyään määritellään, mitkä kirjat on minkä ikäisille. Koska niin. Jos ajattelee, että mä niin kuin olen lukenut ihan liian nuorena, siis mä, niin kuin me kaikki ollaan luettu ihan liian nuorena jotain sarjakuvia, mitkä ei olisi pitänyt olla meidän ikäisille. Mä luin Taru Sormusten herrasta ihan liian nuorena ja mä sitten tajunnut paljon mitään, että mä halusin lukea sen. Ja niin kuin lapsena on sitä niin kuin jotenkin jaksaa lukea asioita, mitä ei ymmärrä.
No ehkä se on sitä, kun lapsena sä et muutenkaan ymmärrä maailmasta mitään. Niin. Kaikki on semmoista, että sä et tajuu mistään mitään.
Niin. Ja sitten se jotenkin, niin kuin, se on niin kuin ihan ok, että sä et ymmärrä niin. jotain. Ja sitten mä oon ruvennut vähän sen pelottaan toi tilanne, että määritellään kirjat silleen niin kuin melkein yhden vuoden niin. mukaan melkein. Ja sitten tietysti totta kai nehän aina vaan suosituksia, mutta sitten jotenkin se ihmiset aina näkee suositukset, että no sitten sä et voi lukea jotain niin kuin young adult novelleita, koska siis kirjoja, koska ne on tarkoitettu nuorille, vaikka ne on tosi niin. hyviä kirjoja myös aikuisille tai päinvastoin. Se on vähän huolestuttavaa tämmöinen niin kuin markkinamaailman kun lokerointi aina.
Mutta toisaalta mä luotan nykyajan lapsiin ja nuoriin, että ne jättää ne suositukset sitten jossain vaiheessa yhtä tarkasti huomioimatta kuin mekin tehtiin niin. silloin joskus.
Mullahan on 12-vuotias poika ja hän on elänyt mun sarjakuvakokoelman, koko ajan kasvavan sarjakuvakokoelman kanssa koko elämänsä. Ja se on kyllä tosi hyvin niin kuin itse ohjautuneesti osannut löytää sieltä ne jutut, mitä se on milloinkin pystynyt itse niin kuin suodattaa ja ymmärtää. Välillä mä oon jopa kokeajaksi laittanut sille jotain vähän haastavampaa käteen. Ja sitten jos se on ollut liian vaikea tai vaikka liian pelottavaa, niin en se ole lukenut sitä sitten.
No niin, se on vähän sama kuin silloin, kun mulla oli pääsy niihin Milo Manaroihin ja muihin ja mä katoin niitä ja totesin, että tässä ei ole mitään kiinnostavaa mulle.
Niin.
Ja jätin lukematta, niin en nyt traumatisoitunut sen kummemmin.
Joo, ja mä oon omalle lapselle, joskus on siis lukenut jotain aikuisten sarjakuvaa, en nyt millään muista tämä kuuluisa suomalainen tekijä, joka asuu siellä, asuuko se Roomassa vai missä? Niin.
Kati Kovaks.
Joo, Kati Kovaks, sitä Rooma-matkasarjakuvaa, jossa on siis seksiä ja kaikkea alasta, mutta niin luin sitä ja lapsi tuli siihen viereen ja luin sitten hänelle vähän niin kuin sitä alkua, semmoista sensuroitua versioa, missä tämä Katin alter ego juttelee Makkaran kanssa siitä, että hän aikoo lähteä pois Suomesta ja tämä Makkara ei ymmärrä ja jää sitten sinne mökille. Niin mun lapsihan oli ihan kauhuissa, että nytkö se Makkara jää yksi. Tosi surullista. Kauhean surullinen sarjakuva. Että niin kuin, että sarjakuvakin voi lukea niin monella tavalla. Että hän niin kuin luki se, miten hän pystyi sen ymmärtämään.
Mun eka oma sari sitten taas, joka tuli vahvasti sille justiinsa sen Tilsan anarkistisen lähestymistavan silleen, että ihan sama osaatko vai et, mutta tee kuitenkin. Ja siis nehän on hyvin tehtyjä sitten loppupeleissä. Ne ei semmoinen täysin randomi sekoilu olisikaan niin kiinnostavaa, jos se ei saisi niistä niin kuin sellaisia toimivia kokonaisuuksia. Mutta kuitenkin mun oli siinä, että ajaa, että ei tästä nyt tarvii niin ottaa paineita, että tehdään vaan. Niin mulle sarjakuva, etenkin kun yläasteella mun koulukiusaaminen pahentuu todella pahaksi sellaiseksi, että mä en ole oikeastaan täysin toipunut siitä vieläkään, niin mä purin paineita sillä, että mä täytin mun kaikki kouluvihot piirtämällä väkivaltaisia tikkuukkosarjakuvia. Väkivaltaisia sen takia, että mä sain sillä purettua niitä paineita, mitkä tuli siitä, ja sitä aggressioita, mitkä tuli siitä koulukiusaustilanteesta, ja tikkuukkoja, koska mä en osannut piirtää muita. Mutta itse asiassa siitä on ollut tosi hyvä puoli se, että kun piirsi pelkästään tikkuukkoja, niin se, millä pystyi pelaamaan niin kuin ilmeitä ja tunteita, oli silmät ja suu. Ja mä katson, että jos mulla joku vahvuus on edelleen, tai ylipäätään jos mulla on mitään vahvuutta sarjakuvan piirtämisessä, on se, että mä saan hyvin pienillä viitteillä ja pienillä muokkauksilla nimenomaan silmiin ja suihin, mä saan hyvinkin vahvasti tunnetiloja välittymään. Mutta mitä tulee huonoihin sarjakuvanimiin, niin mun sarjakuvan nimi oli Tyhmä, koska se oli tyhmä sarjakuva ja sitten se alkoi semmoisesta stripistä, sekin oli strippisarjakuva totta kai, koska mä teen aina strippejä, niin se oli siis hahmo, joka reagoi kaikkeen sillä lailla, että se ampuu jengiä. Ja se alkoi silleen, joku oli vaan silleen, että ajai, että kaikki on kauhean huonosti ja voi, että uskaltaako jotain kukaan tehdä asialle yhtään mitään ja sitten tämä tyyppi tulee ja ampuu sen tyypin ja sitten siinä oli vaan yläotsikko, että tyhmä uskaltaa ja siitä tuli sen hahmon nimi. Ja sitten siitä tuli sen sarjakuvankin nimi. Ja eihän sitä kukaan lukenut. Mä oon itse asiassa laittanut niitä joskus kauan sitten nettiin. Ja joku tota noin, joka väitti ainakin olevansa Turun yliopiston kirjallisuuden professori, tuli kehumaan aivan vuolaasti, että jumaliste, että nyt on meininkiä, että tikkukot vaan ambuskelee toisiaan, että tämmöistä meininkiä Suomessa pitäisi olla enemmänkin. En tiedä, oliko se oikeasti yhtään kukaan, mutta toisaalta musta olisi hauska ajatella, että joku kirjallisuuden professori sai ihan fiiliksiin, kun tulee jotain teiniangstia, missä tikkukot vaan ammuskelee toisiaan. Mutta se oli mun niin kun eka sarjakuva. Sitä mä piirsin koko yläasteen läpi ja vähän myöhemmin, aina kun tuli joku angstin paikka, niin sitten mä rupesin taas piirtää sitä. Ja sitten jossain vaiheessa meillä tulikin sitten ehkä vähän ahdistavaa, koska mä huomasin, että aina jos mulla on joku ahdistuskausi tai on epävarmuutta elämässä, niin mä reagoin silleen, että mä rupean piirtämään niitä sariksi. Ja sitten se tavallaan rupesi ruokkiin itseään, että sitten kun mä piirsin niitä, niin sitten mä rupesi ahdistaa enemmän. Ja sitten sen takia se jossain vaiheessa loppui sitten ihan täysin.
Joo, mulla on itse asiassa ei ole koulukiusaustaa, mutta mä aloin kyllä kanssa yläasteella piirtää. Mä piirsin kaverin kanssa semmoista loputonta sarjakuvaa. Et just silleen niin kuin tikkuukkotasoa tai ehkä vähän jotain hiuksiakin niillä oli niillä hahmoilla, mutta teiniangsti on kyllä mahtava inspiraation lähde kaikkeen.
Mä aloitin kopioimalla Elfquest-kuvia ja sitten siirryin semmoiseen feikki-fantasiamaailmaan, joka oli siis hyvin kopio Elfquestista ja sitten joista, mistä mä en koskaan, mä tein joku yhden sivun ja sitten sitä ei sen jatkunut siitä niinku sen enempää, vaikka se oli tarkoitus olla joku eeppinen tarina. Mutta sitten kun mä pääsin näihin niinku oman elämän kerrallisiin juttuihin, niin sitten se jotenkin avautui se oman tekemisen mielekkyys jotenkin.
Mä pidin jo lapsena kuvapäiväkirjaa ja vaikka mä olin ihan hirveän kiinnostunut sarjakuvasta jo ala-asteella ja mä koin, että se on niinku osa mun identiteettiä ja että se on mulle sellainen niinku luonteva ilmaisukanava, niin mä ajattelin, että musta tulee kuvataiteilija. Ja ne luonnoskirjat ja kuvapäiväkirjat oli tavallaan osa sitä mun tavoitetta tulla kuvataiteilijaksi. Kunnes sitten mä olin 23-vuotias, mä tulin raskaaksi ja mä olin niinku piirrellyt näitä kuvapäiviksi ja ne oli muuttunut pikkuhiljaa niinku sarjakuviksi ja ne oli sarjakuvapäiväkirjaa, jotka kertoi mun sellaisesta niinku villistä sinkkuelämästä ja mun kavereiden villistä sinkkuelämästä ja mulla on itse asiassa ne niinku tallella vielä ne pari muistikirjaa, ne viimeisimmät, ja ne on aika ihania ja sympaattisia juttuja. Mun pitäisi itse asiassa julkaista ne nyt, kun tuli puheeksi. Niin koska hitto vielä se aika ei kyllä enää palaa, että olisi niin kaunis ja vapaa ja olisi niin paljon seksiä, niin ei tule tapahtua enää. Ja sitten mun kaverit luki näitä niinku, mä en julkaissut niitä missään, mutta ne mun muistikirjat niinku pyöri sille kaveriporukassa ja ihmiset luki niitä. Nykyään mulla ei ole edes niitä kavereita. Sitten mä tulin raskaaksi, kaikki hauska päättyi siihen. Ja mä olin 23 ja mä olin just valmistunut graafiseksi suunnittelijaksi tai graafiselta linjalta. Ja mä ajattelin, että mä en halunnut kuitenkaan graafikoksi. Ja mä ajattelin, että mä annan tälle sarjakuvahommalle 3 vuotta. Että jos ei se lähde vetämään, niin sitten mä hankin itselleni toisen ammatin, joka mua kiinnostaa. Ja sillä tiellä mä oon niinku edelleen. Mutta se mun taiteellinen, sarjakuvallinen, taiteellinen, tavoitteellinen tuotanto alkoi silloin parikymppisenä. Että kyllä mä olin sen koko varhaisteini-ikäni niin kuin piirrellyt sarjiksi, mutta vähän silleen niin kuin musta oli ehkä semmoista niin kuin potentiaalia koko ajan sarjakuvan tekemiseen, mutta mä en käyttänyt sit potentiaalia ennen kuin vasta parikymppisen.
Toi on jännä kuulla, että sä teit tommosen tietoisen päätöksen ammatillisesti lähteä
joo,
tekemään
se
sarjakuvaa.
Se kertoo mun hyvin heikosta niin kuin elämänhallinnasta.
Se kuulostaisi päinvastaisesti. Koska mä taas oon vaan niinku valunut sarjakuvien pariin. Et mä aloin piirtää niitä, sit se oli kivaa, sit mä sain hyvää palautetta neistä. Ja sit mun serkku oli tuolla Limingan taidekoulussa ja sit mä sain tietää, että siellä on sarjakuvalinja. Ja sit mä olin, että no ehkä mä menen sinne. Itse asiassa hain animaatiolinjalle ja sarjakuvalinjalle. Ja sitten sitä animaatiolinjaa ei järjestetty sinä vuonna, joten mä päädyin sarjakuvalinjalle. Ja sitten mä oon vaan jotenkin silleen, niin kuin mä tuntun, että mä oon edelleenkin tilanteessa, että kun jos tulee niin kuin joku hyvä projekti tai joku hyvä idea, niin sitten mä niin kuin teen sen. Että jotenkin mä en ole ikinä niin kuin valinnut sitä sarjakuva-alaa itselle, vaan se on vaan jotenkin niin kuin mä oon vaan ajautunut siihen.
Niin, mulla taisi vaan ehkä enemmän tuonne Emmin suuntaan, paitsi että mun vanhemmat oli niin kuin sitä jatkaa. kai tästä Akuankasta lähtien lapsuudesta asti sitä mieltä, että munhan pitää hankkia hyvä työ ja tehdä niin kuin kuka tahansa kunniallinen keskiluokkainen lapsi tekee, eli käy koulut ja menee töihin ja sillä sipuli. No mä sit yritin kaikin tavoin niin kuin toteuttaa tätä heidän unelmaa. Mä menin opiskelemaan viestintää, mistä mä en tykännyt, ja sit mä päädyin yliopistoon opiskelemaan antropologiaa. Just tuli maisteri ja mä olin silti silleen, että niin, kyllä mä vaan piirrän sarjakuvia. Nyt mä oon valmistunut tai niin kuin mä oon tehnyt tämän, mitä mun piti mun vanhemmille tehdä. Nyt mä voin niin kuin elää itselleni lopulta, niin en mä sit oikeastaan muuta halunnut tehdä kuin vaan piirtää. Ja siis piirihän mä niinku lapsesta asti, mä oon rakastanut piirtämistä, mutta just sarjakuvat oli sit se loppujen lopuksi kaikkien niinku kokemusten semmoinen kulminoituma, että mitä mä valitsin. Tai ehkä sarjakuvat valihti mut, ehkä mulla ei ollut oikeasti valinnanvaraa, en tiedä.
Musta taas on edelleen hyvin absurdia, että mulle joskus jopa maksetaan siitä, että mä teen sarjakuvia, koska mä oon edelleen silleen, että eihän mä osaa piirtää, että okei, käsikirjoittaminen on mun juttu kyllä ollut kaikissa medioissa ja mun jututhan on hyvin dialogipainotteisia, että ne kuvat on pikemminkin vaan viitteellisiä. Mutta sit mä oon ollut vähän silleen, että no jos ihmiset haluaa näitä lukea, niin kyllähän mä voin näitä tehdä, mutta kyllä te vähän outoja kaikki ootte, että eikö te nyt keksis jotain niin kuin vähän fiksumpaa luettavaa, hei, että nää nyt on vaan tällaisia. Toisaalta mä oon siitä kauhean kiitollinen ja älkää lopettako, koska se on ihan hauskaa, mutta on se silti aika absurdia. Tekemiseen on myöskin semmoinen tosi olennainen gateway oli se, että mä olin 1,5 vuotta töissä Ylellä ja mä tein sellaista ohjelmaa kuin Kansalaismedia Katsaus, joka oli niin kuin lehti ja aikakausilehti, kun on näitä kaikenlaisia uutiskatsauksia ja mielipidekirjoituskatsauksia ja tällaisia. Niin mä olin Kansalaismedia Katsaus, että mä olin blogeja ja tällaista, niin mun työ oli 1,5 vuotta vaan lukea hirveästi blogeja. Tai tein mä muitakin ohjelmia, mutta se oli iso osa sitä. Ja sitten mä olin silleen, että niin kuin, kauhean monia blogeja on tosi, tosi raskasta lukea vaan niin kuin, näin paljon. Niin sitten mä löysin, että hei, että vau, wow, että on kaikenlaisia niin kuin, sarjakuvablogeja. Sitten mä laitoin niitä sinne feedilukijaan niin kuin, sinne sekaan. Niin sitä kautta mä rupesin lukea ihan hirveän paljon sarjakuvablogeja. Ja sitten mä jopa haastattelin, kun oli kesätauko, tai mä olin kesälomalla ja sen puolesta oli kesätauko, niin mä sen viikoittaisohjelman sen sijaan, että mä luin jotain blogeja, niin mä haastattelin sarjakuvablogaajia. Se oli 5 minuutin ohjelma, että ei mitään hirvittävän syvä haastatteluita ollut, mutta se oli sitäkin kautta löytyi siihen, että joo, ja sit just tää oma elämän kerrallisuus tuli varmaan sitä kautta, että kun luki niitä ja siihen aikaan oli just tää sarjakuvalinja, ja siellä ilmeisesti on juttu se, että kaikki rupeaa tekemään jotain sarjakuvapäiväkirjaa ja sitten jengi laittoi niitä nettiin, niin ne oli siihen oma elämän kerrallisuuteen mulla varmaan se olennaisin tekijä.
No hei, sanotaanko loppuun vielä, että mitä inspiroivia asioita me ollaan koettu tämän viikon aikana, mikä on tuonut meille, tälle Marie Kondon tyyppisesti tuonut meille iloa tämän viikon aikana?
No siis mullehan tällä viikolla ja muutenkin aika usein iloa tuo noituus, joka kiinnostaa mua aiheena tosi paljon ja tällä viikolla mä oon ammentanut siitä niin kuin töihini erityisesti tämmöinen eklektinen eli eri suuntauksista keräilevä nykynoituus. Et se on inspiroinut mua tosi paljon, luonnonläheisyys ja tapa katsoa maailmaa. Ja sitten se niinku semmoinen voima, mikä tulee siitä, että et ajattelee, että pystyy vaikuttamaan omaa elämäänsä. Et sitähän se oikeastaan niinku on. Mä en itse harjoita noituutta. Niinku itse asiassa tosi moni luulee, että mä niinku otan nämä sillä tavalla tosissani, että mä niinku harjoitan noituutta. Toisaalta jos on jossain jotkut okkultistiset bakkanaalit, niin saatan osallistua, että kaikki on mahdollista, mutta niin kuin tavallaan tämmöisenä tematiikkana mua kiinnostaa tämä noituus tosi paljon ja on siitä nyt tällä viikolla tehnyt vähän taidetta. Sitten mulla on toinen asia, joka mua on yllättäen inspiroinut ja se on koronavirus, koska olosuhteiden pakosta olen joutunut aika monia työasioita katsomaan kokonaan uudesta kulmasta ja kehittämään niinku uusia työskentelytapoja ja esimerkiksi virtuaalisia kirjajulkkareita ja tällaisia niin kuin pohtimaan, että miten tämän tilanteen kääntäisi voitoksi. Ja sen lisäksi olen ihan niin kuin kirjoittanut sarjakuvapäiväkirjaa koronavirusajasta, koska onhan tämä nyt maailman historiallisesti todella erikoista aikaa.
No, mua on tällä viikolla, tai joo, itse asiassa mä tein tässä tosi ison päätöksen, että vähän samalla tavalla tämä koronavirus on muuttanut kaiken, niin mulla itsellä on tässä valmistumassa Skifi-albumita, että on saamassa sen valmiiksi, ja mua on ahistanut koko sen tekemisen ajan se, että sen julkaisu, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä mä teen sen kanssa, koska se on niin jotenkin ehkä erilaista kuin mitä mä itse oon tehnyt aiemmin ja mitä mä oikeastaan edes tietäisin, että kenelle kustantajalle se sopisi, niin mä päätin, että mä julkaisenkin sen netissä varmaan sitten joskus elo-syyskuussa ja se tuntuu jotenkin tosi huojennuttavalta, että mä voin tehdä niin, että yhtäkkiä maailma muuttuu, että mä en ole enää niin kuin jotenkin paperin vanki tietyssä mielessä. Se oli todella mukava. Mä oon siis tehnyt sitä digitaalisena tai nettiin, niin se tuntuu niin kuin luontaiselle.
Mulla on ollut, no oikeastaan mainitsinkin se jo aikaisemmin, mä sain juuri luettua läpi Sandmanin ja se oli jotenkin silleen, että joo, kyllä nämä sarjakuvat on aika jees silleen. Näitä voisi vaikka vähän lukea vähän silleen enemmänkin. Että tosi piristävä. Ja itse asiassa tuosta noituudesta tuli mieleen, mä olen varsin vasta yhden kaverin kautta löytänyt satanismin, joka liittyy näihin. Eli siis, ja nyt varmuuden vuoksi mainittakoon, en puhu saatanan palvonnasta, vaan niin kuin ateistisesta, hyvin intersektionaalisesta satanismista, joka siis torjuu kaiken yliluonnollisen tai ei ainakaan lähes siitä. Ja noituus on siitä jännä, että sehän linkittyy näihin. Ja koska noituuskin voi olla täysin epäyliluonnollista, että se on vähän niin kuin voi olla enemmän meditaatiotyyppistä, niin täytyy sanoa, että siis olen tuore käännynnäinen, niin siinä mielessä tämmöiset uudet, vaikkakin hyvin viitteelliset elämän filosofiat, koska se on niin, että tai ota tästä se, mikä itselle sopii, niin kyllä se on inspiroinut itseäkin tässä viime aikoina.
No, mulla on ollut tämmöinen aika yksinkertainen asia, joka on tuottanut iloa tässä parin viikon aikana. Mä oon aloittanut tanssimaan täällä mun kotona makuuhuoneen nurkassa, koska emme pääse salille tällä hetkellä, niin nyt mun tää niinku keksiä asioita, millä tavalla mä voin liikkua. Ja sitten niinku ulkona kävelykin oli vähän vaikeaa jossain vaiheessa, koska me asutaan aika keskustassa ja niinku ihmiset ei oikein osanneet pitää turvavälejä, niin sitten piti vähän niinku pysytellä kotona koko ajan. Ja sitten mä oon niinku lapsena ja nuorena, mä tanssin tosi paljon, mä kävin kaikilla mahdollisilla tanssitunneilla ynnä muuta, mutta sitten se jäi vähän sitten jossain vaiheessa. Niin sitten nyt kun olen tälleen niinku kotona, mikä tietysti on sille, että ei nyt kauheasti voi sille hyppiä tai muuta kerrostalossa, mutta mä oon niinku käynyt kaikkia mahdollisia tyhmiä tanssiliikkeitä, mitä mä en koskaan ikinä viittisi tai uskaltaisi tehdä niinku kenenkään näkyvissä. Mutta sitten niinku kotona sen voi tehdä silleen just miten niinku osaa ja haluaa ja voi nauttia siitä ihan täysin. Ja se on kanskin ollut tosi hyvä silleen kunnon kannalta ja koska me istutaan paljon ja piirretään staattisesti yhdessä asennossa ja koneen kanssa on paljon tekemisissä, niin se on kyllä ollut tosi mukavaa, että sitten niinku mun koko aika menee nykyään sit niinku siihen tanssimiseen ja siitä toipumiseen, mutta sitten se on jotenkin ihanaa, että en niinku jaksaa edes tehdä jotain ja on niinku motivaatiota tehdä jotain asiaa. Joo.
Mites me nyt, sanotaanko me vaan heippa ja ensi kertaa, vai?
Joo, ensi kerran teema olisi, onko se päätä?
Mua kiinnostaisi keskustella siitä taidesarjakuvan määritelmästä. Joo. Ja
se olisi looginen jatko tälle keskusteluun.
Niin, mitä on Akuankan jälkeen?
Lisää Akuankkaa.
Tietysti Akuankka-romaani.
Voi, mutta kun tähän mulla olisi sanottava. Mä jätän sen ensi kertaan, mutta mä ehkä otan sitten niinku ensi kerralla vielä Akuankka esiin. Mulla on tähän sanottava. Mutta eikä tästä muuta kuin kiitoksia kaikille, jotka on jaksaneet kuunnella meitä tähänkin asti.
Voitte laittaa viestiä Facebookin tai Instagramin kautta, jos tulee jotain ajatuksia tai kysymyksiä.
Lähettäkää meille rahaa. En mä tiedä miten, mutta niin kun lähtökohtaisesti tosi jees.
Ja ennen kaikkea ostakaa ja lukekaa sarjakuvia.
Niin, ehkä tämä kertaa nyt inspiroi hakemaan jotain kirjastosta, että tukekaa kirjastoja.
Ja meidäthän kaikki siis löytää myös somen maailmasta, mutta löytää Aho Koivun nimellä aika lailla kaikkialta Instagramista ja Facebookista ja Twitteristä.
Mä oon Instagramissa Emmi Nolla Valve.
Ja mä oon Jesse Nalle. Taitaa olla yhteen tai erikseen pisteen välissä.
Minua ei löydä. No, pinmaailma.sarjakuvablogit.com on ehkä se, mistä löytää.
Niin, mullakin on nettisivu saris.nallen.net.
Jes, ei kai tässä sitten muuta kuin sit seuraavan kertaan.
Aivan. Yes. No niin.
No juttu, korsee nälkä.